Саат 9 ООД Азаттык радиосу. Кыргызстан Орусия менен ГЭС куруу келишимин толук жокко чыгарды. Эми нарындагы долбоорлорго инвестор кайдан табылат? Ага ким тоскоол болушу мүмкүн?
Амбар ата боюнча албетте бул кыйыныраак болот. Анткени кайсы гана инвестор болбосун, кызыктар тарап болбосун, алар сөзсүз түрдө Ташкент тарабынан кайсы бир кандайдыр бир маалымат кайрылууга дуушар болот.
30-40 жылдан бери өздүк күөлүгү жок жүргөн Кошкорлук айрым тургундар паспорттуу болушту.
Кече ала албай калбадым да. Паспорт жок болуп ойлонбай калдым. Же болсо ушу 85 чыкча дара акчалатылды.
АКШнын улуттук коопсуздук кызматынын 50-дөй республикачыл ири жетекчилери Дональд Трамп президент болуп калса, АКШ үчүн эң акылсыз президент болот деп айтып чыгышты. Ошондой эле Кыргызстанда жугуштуу оорулар боюнча аймактарда дарыгерлердин тартыштыгы, мунун кесепеттерин сергек жашоо түрмөгүнөн угабыз. 9 августтагы кечки берүүбүздө мына ушулар тууралуу сөз болот. Микрофондо мен Али Токтокунов. Саламатсызбы? Адегенде Рахат Кеңешовадан жаңылыктарды угалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Мексикада катуу куюндан кеминде 45 адамдын өмүрү кыйылды. Жергиликтүү бийликтин билдиргенине караганда Эрл деп аталган бул тропикалык жаратылыш кырсыгы 7 августта башталып, Пуэбла штатында жер көчкү жана суу каптоолордо пайда кылды. Мерт кеткендердин жарымынан көбү балдар экени кабарланууда. Түрк жана орус президенттери Эрдоган менен Путин бүгүн Санкт-Петербургда былтыр ортодогу мамиле бузулгандан бери биринчи жолу жолугушту. Президенттер эки өлкө ортосундагы мамиленин жөнгө салынышы эки элге бирдей маанилүү экенин баса белгилешти. Орус түрк кызматташтыгынын бүгүнкү күндөгү негизги багыттары соода экономикалык мамилелерди жана террорчулукка каршы күрөштү калыбына келтирүү болуп саналарын Орусия башчысы Владимир Путин билдирди. Соңку жылдары эки өлкө ортосундагы мамиле өтө жогорку деңгээлге жана сапатка жеткен, бирок былтыр биздин аскер кызматкерлер каза болгон окуядан кийин начарлап, деградация болуп кеткен, деди Путин. Түрк президенти Эрдоган Путинге эки мамлекет ортосунда түзүлгөн кырдаалга карабастан убакыт таап кабыл алууга макул болгон үчүн жана 15-июлда мамлекеттик төңкөрүш аракети жасалганда өзү биринчи телефон чалып расмий Анкарага колдоо көрсөткөн үчүн ыраазычылыгын айтты. Былтыр ноябрь айында түрк аскерлери Сирия менен чектеш аймакта Орусиянын Су-24 учагын атып түшүргөн. Ошондон кийин Орусия Түркия менен соода сатыкка санкция киргизип, өз жарандарына бул өлкөнүн курортторуна барып эс алууга тыюу салган болчу. Түркия Гүленди өткөрүп берүү талабы боюнча АКШга басымды күчөтөт. Бул тууралуу бүгүн Анадолуу мамлекеттик агенттигине интервью берип жатып, Түркиянын юстиция министри Бекир Боздак билдирди. Ал антиамерикалык маанай чегине жетип, тоокелчиликтер жек көрүүчүлүккө айланып баратканын айтты. Түрк бийлигинин Бозгундагы каршылашы АКШнын Пенсильваниясында жашаган диниятчы Фетхулах Гүлен мекенинде 15-июлда мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракеттенген деп айыпталууда, бирок ал мындай айыптоолор негизсиз экенин айтып келет. Ал арада АКШнын президенттигине республикачылардан талапкер Дональд Трамп атаандашы Демократтар партиясынын өкүлү Хиллари Клинтонду ирандык окумуштуунун өлүмүнө жооптуу деп айыптады. Трамптын тарапкери сенатор Том Коттон Клинтон 2010-жылы мамлекеттик катчы болуп турган кезинде ал адам тууралуу электрондук почта аркылуу кат алышканына далил бар экенин жазып чыккан. Атом энергиясын изилдеген ирандык окумуштуу физик Шахрам Амири өткөн аптада өз өлкөсүндө дарга асылган, бийлик аны АКШнын пайдасына тынчылык кылган купуя маалыматты берип турган деп айыптады. Бирок окумуштуу өзү жана анын жакындары бул айып негизсиз экенин айтып келишкен. Клинтон мамлекеттик катчы кезинде жеке почтасы аркылуу жөнөтүп алып турган айрым каттар өткөн жылы хакерлердин чабуулунан кийин ачыкка чыккан болчу. Быйыл биринчи жарым жылдыкта Казакстандын Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттер менен товар алмашуусу 30% кыскарды. Өлкөнүн улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда акчалай түрдө бул көрсөткүч дээрлик 5 миллиард долларды түзөт. Экспортко караганда импорт жогорулоодо. Финпром аналитикалык сайты билдиргенде импорттун көлөмү дээрлик 2 эсе көбөйдү. Алгач Орусиянын демиз илгеси менен түзүлгөн Евразия экономикалык биримдигине учурда Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан жана Орусия мүчө. Кыргызстан ага киргенине 1 жылдан ашты. Жакында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев Кыргызстан бул уюмга даярдыгы жок кирип алганын айткан болчу. Кыргызстанда аскерге барбай жүргөндөрдү өлкөдөн чыгарбоо сунушталды. Мындай сунуш менен аскер иштери боюнча мамлекеттик комитет чыкканын мекеменин өкүлү Намыс Аманалиев билдирди.
Бир гана Кыргыз Республикасынын жаранын Кыргыз Республикасынан чыгып кетүүгө тышкы миграция жөнүндө мыйзамдын 46-статьясына ылайык убактылуу чектелиши мүмкүн деп, ошол убактылуу чектелиши мүмкүн деп жазылып турат да. А жерде ушул чектелген боюнча 9 пункт бар. Кимдерге убактылуу чектелди депчи. Ошол жерде 9 пункттун 7-си болуп чакырчуларга тиешелүү болуп турат да.
Жоодо аскерде кызмат өтөөгө милдеттүү, бирок барбай жүргөн жарандарды өлкө чек арасынан чыгарууга чектөө киргизүү каралууда. Ага ылайык аскер иштери боюнча комитет аскерге барбай жүргөндөрдүн тизмесин чек ара кызматына берет. Аталган кызмат жоонун аткарылышын көзөмөлдөйт. Мындай чара өлкөдө аскер жашына жеткен жарандардын мекен алдында кызмат кылуудан качып башка өлкөлөргө чыгып кеткенине байланыштуу сунушталууда. Пакистанда адвокаттар ишке чыгуудан баш тартууда. Алар Кветта шаарындагы ооруканага кол салуудан каза тапкан 70 адамдын 60 юристтер болгонун айтып, бүгүн борбор каралаа Исламабадта жогорку сот имаратынын алдында нааразылык акциясын өткөрдү. Кечээ 8 августта Кветта шаарынын ооруканасына жасалган чабуулдан 70 адам набыт кеткен. Алардын көбү Белжистан адвокаттарынын ассоциация башчысы, окуу учкан адвокат Билал Кашинин жакындарына көңүл айтуу үчүн барган юристтер болчу. Чабуул үчүн жоопкерчиликти өзүн Ислам мамлекети деп атап алган террорчул топ алды. Бразилияда өтүп жаткан жайкы олимпий оюндарынын 4-түнчү күнүндө бүгүн 15 топтон медаль ойнотулуп атат. Бул күнү кыргызстандык 2 спортчу мелдешке катышат. Сууда сүзүүчү Денис Петрашов 200 метрге брасык мас менен сүзүүдө жарышка түшөт. Петрашовтун жарышы Бишкек убактысы боюнча кечки саат 22:40 башталат. 10 августта караган түнү таңкы 4:00 оор атлетчи Изат Артыков 69 килограммга чейинки салмакта күч сынайт. Азырынча менде мына ушундай кабарлар.
Чоң рахмат, Рахат. Ушул биздин балбандар, спортчулар жеңип келсе экен деп абдан тынсыздануу менен көз салып турабыз жана биз чагылдыруудабыз. Алар тууралуу маалыматты биздин азаттык чекит орг же болбосо азаттык чекит моби сайтыбызга кирип толук алып турсаңыз болот. Эми эртеңки күндүн ырайын билип алалы. Августта түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Талас, Ош, Жалалабад, Баткен облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөшү ыктымал. Калган аймактарда жаан чачын жок. Абанын табы Чүйдө түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34, Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33, Баткенде түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35 градус ысыйт, Ош жана Жалалабадта түнкүсүн 17-22, күндүз 31-36, Нарында түнкүсүн 7-12 болсо, күндүз 24-29 чейин көтөрүлөт, Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 21-26 градус жогору. 10 августта Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын табы түнкүсүн 16-18, күндүз 31-33 градус ысыйт. Кадырман угарман, азаттыктан уктуруубуздун эми баяндар бөлүгүнө өтсөк. Кыргызстандын Орусия менен гестерди куруу боюнча эл аралык келишимди денонсациялоо жараяны аяктады. Эми кыргыз тарап толук башка инвестор издөөгө киришет. Азырынча ара жолдо калган гестер тагдырына кызыккандар жок экен. Айрым эксперттер болсо, эми бул жаатта инвестор табуу кыйын дешүүдө. Себеби аталган курулуштардын каржы экономикалык жагынан тышкары дагы геосаясий да маселелер бар. Теманы кабарчубуз Токтосун Шамбетов тизмектейт.
8 августтан тарта эки тараптуу келишим толугу менен жокко чыгарылды. Экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаков денонсациялоо жараяны толук аягына чыккандан кийин гана жаңы инвесторду аныктоо боюнча иштер башталарын билдирген эле.
8 августка бүткөндөн кийин колубуз бош болот да бир жагынанчы.
Бишкек менен Москва гестерди куруу тууралуу 2012-жылдагы келишимден бери орусиялык Русгидро ишканасы, Нарын дарыясынын жээгинде контейнерден курулган жумушчулардын жатаканасы, 10 жакын таш жол гана салган. Учурда ал жер жергиликтүү бийликтин кайтаруусунда турат. Жогорку Нарын гес каскаттарын курууга даярдык иштерин жүргүзүүдө аткарылган жумуштардын ашкере кымбат кылып көрсөтүлгөнү боюнча чыр аягына чыга элек. Башкача айтканда, Орусия 37 миллион доллар төлөп бергиле деп талап кылууда. Эми башталбай жатып карызга баткан долбоорго инвестор издемей убарасы өкмөттүн баш оорусу болоор мышык.
Албетте, эми карызы бар долбоорго инвестор бир эле заматта келет деп айта албайм. Бир ошонун мезгилинде инвестор бар деген да маалыматтар айтылып келген. Буга чейин биз эми анык кирилже бул деп ачып көргөн жокпуз. Эгерде таза жаңы таза башка долбоор болгондо мүмкүн нөлдөн баштап өзүнчө бир инвестор келип мүмкүн баштап.
Деди Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Бакиров. Айрым эксперттер Жогорку Нарын каскатындагы гестерге чакан инвестор тапса болоорун айтышат. Бирок камбар ата бирди курууда саясий дагы маселелер болгондуктан Кыргызстанга өнөктөш табы кыйын болоору турган иш. Саясат таануучу Эмил Жураев камбар ата бирди курам деген кайсыл гана инвестор болбосун коңшу өлкөлөрдүн каршылыгына туш болот дейт.
Жогорку Нарын каскатын бүтүрүүгө мүмкүн кайсы бир деңгээлде дагы деле мүмкүнчүлүк бар, шанс бар инвестор табуу.
болууга жөнөкөй эле кичинекей эле проект болмок. Камбарата боюнча албетте бул кыйыныраак болот, анткени көрүнө эле түшүнүп турбайбызбы? Ташкенттин суроо боюнча туруму бир бөлөк. Кайсы гана инвестор болбосун, кызыктар тарап болбосун, алар сөзсүз түрдө Ташкент тарабынан кайсы бир кандайдыр бир маалымат кайрылууга дуушар болот.
Орусия каржылык каачылыктан гестерди куралбай калды дегенге ишенбеген эксперттер арбын. Болгону коңшу Өзбекстан менен долбоордогу саясий маселелерден улам. Орусия гестерден баш тартты деп айтылып келет. Ошол эле учурда энергетикалык жаатта окшош абалда турган коңшу Тажикстанда көп жылдардан бери сөз болуп келген жалпы наркы 4 миллиард доллар деп бааланган Рогун гесинин курулушу башталды. Алар италиялык компания менен келишим түзгөнү маалым. Саясатчы Равшан Жээнбековдун пикиринде кыргыз бийлигидеги тышкы жана ички инвестициялык тармакта туура саясат жүргүзсө энергетикалык долбоорго инвестор табууга болот.
Ички инвестициялык чөйрөнү оңдоо маселеси бул жалпысынан сөзсүз түрдө кандайдыр бир саясий экономикалык реформаларга такалат. Экинчиси тышкы саясаттагы векторубузду өзгөртүшкө туура келет. Биз өзгөчө батыш мамлекеттери менен башында Америка Кошмо Штаттары турган мамилени тез аранын ичинде оңдолсок, анда биз ушул камбарата болобу, нарын каскадтары болобу, же болбосо жалпы эле мамлекеттеги чоң ири объектилерди иштетүүгө шарт түзүлбөйт. Бизге келе турган негизги компаниялар бул сөзсүз түрдө ошол дүйнөдөгү гидроэлектр станцияларга кызыккан, түшүнгөн көрүнүктүү компаниялар болуп эсептелет. Мисалы азыр жакшы маалымат келип атат Америкадан. General Electric Кыргызстанга келүү максатын айтып атышат.
Инвестор издөөнү көздөгөн кыргыз бийлигинин чечими Орусияны тырчыткандай. Ара жолдо калган энергетикалык долбоордун тагдыры жакынкы жылдары чечиле койбой чекилдүү. Буга чейин дагы өкмөт өлкө аймагында Чехия менен 16 чакан гести куруу боюнча келишим даярдалып жатканын жар салган эле. Жакында ал келишимге кол коюлбай калганы ачыкка чыкты. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык ТВ сунуштайт. Жалал-Абад, Наманган, Ош, Анжиян, Баткен, Фергана, Кыргызстан менен Өзбекстанды байланыштырган бул аймактардан эки өлкөгө келин болгон миң деген аял бир топ жылдан бери төркүнүнө каттай албай, кусалык менен күн кечирип келет.
Менге паспорт бериңер, соронаман ошолор.
Чет мамлекеттерге барсаңар иттиян паспорту бар, келер.
Балаңыз детдомго тапшырып анан Кыргызстанга өтүп кете бериң деди. Кантип көзүм кыйып детдомго берип коюп кайтпайга келип алам.
Саат 21:30 ЛТР телеканалында Азаттыктын атайын иликтөөсү. Өгөйлөнгөн келиндер.
Мына ушул берүүнү сөзсүз көрүүгө чакырабыз. Деги эле Кыргызстандын аймагында паспортсуз бүтүндөй документи жок адамдар же болбосо жарансыз адамдар абдан көп экени миңдеп саналары айтылып келет. Ошол эле учурда бүгүн Кочкор районунда 30-40 жылдан бери өздүк документтери жок жүргөн 15 киши жаңы паспорт алышты. Бул Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстанда жарандыгы жок адамдардын санын азайтуу долбоорунун алкагында ишке ашырылды. Паспорттуу болушуп эми пенсияга документ тапшыралы деп сүйүнүп турушкан кочкорлуктарга кабарчыбыз Мирлан Кадыров жолукту.
85 жаштагы Асира Турсуналиева 40 жылдан ашуун паспорту жок жүргөн. Ал убагында союздун паспортун жоготуп алган экен. Андан бери документ алганга аракет кылган деле эмес. Мунун айынан пенсияга чыкпай, ооруканада документиң жок деп кабыл албай келген.
Паспортум жок, балакет маселеси өйдөтө мен деп. Өзүм жүрүп калдым мен. Эмне
кыйынчылык
болду? 95'ге чыкканда өлүп калды. Пенсияга албай калбадым мен. Паспорт жок болуп албай калдым. Я вот уже 85-ке чыкча дара акчаны төлөдүм. 85-ке чыкпай эсеге болбайды, жашчы келиндер алып атпай. Ооруп калды, ооруп калды, паспортум жок.
Өзүнө барбайт экен, ошо паспортум жок болсо мени кабыл албайт деп чыгышат.
Асира апага окшогон паспорту жок 15 киши бүгүн өздүк документтерин алышты.
Граждан боло элек болчубуз, ушуга чейин өлүктүн толук жарандыбыз да элек болчубуз. Биз Кыргызстанды жаран эмес, мындай жүргөнбүз да.
Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргыз Республикасындагы жарандыгы жок адамдардын санын азайтуу жана болтурбоо чарасын көрүү долбоору ушул жылдын июнь айынын башында Нарын облусунун аймагында ишин баштаган. Андан бери 700 адам кайрылып, документи жок 187 киши аныкталгандыгын долбоордун юристи Динара Беликова айтты.
Бир жарым айдын ичинде биз ар бир Кочкор райондогу ар бир айылына чыгып өкмөттөр менен чогуу иштеп, материалдарды иштеп, топтоп иштегенбиз да. Көп эле кыйынчылыктар болду. Бул жылы аябай эле көп эле жаан жаап, көп эле суу каптап, тоо жакка адамдар мал менен жайлоого чыгып кеттир. Ошол жерге биз ар бир адамдай өкмөттөн спискаларды беришкен. Ушундай мына Сармолдоев, Борсоев деген бул Мантыш өкмөтүнүн эң алыскы өкмөт экен. Ошол жерге чыктык, жайлоого бардык.
Бириккен улуттар уюмунун качкындар жана жарандыгы жоктордун санын кыскартуу башкармачылыгынын Кыргызстандагы өкүлү Малки Шинахора адамдардын жарандыгын аныктоо үчүн жер жерине чейин кыдыруу иштери бир гана Кыргызстанда болуп жаткандыгын белгиледи.
UNESCO has a global campaign to reduce and prevent statelessness until 2024.
Паспортсуз жүргөндөр бүгүнкү күндө өтө көйгөйлүү маселе болууда. Дүйнө жүзүндө миллиондогон адамдардын паспорту жок. Бириккен улуттар уюму бул маселени 2024 жылга чейин чечүү милетин койгон. Кыргызстан паспортсуз жүргөндөр маселесин жоюу боюнча ийгиликтүү иштеп жаткан дүйнөдөгү алдыңкы өлкөлөрдүн бири.
Doing something very much concretely to actually resolve the cases of statelessness.
Бириккен улуттар уюмунун качкындар жана жарандыгы жоктордун санын кыскартуу башкармачылыгы Кыргызстанда жүргүзүп жаткан долбоордун негизинде 11,000 ашык кишинин жарандыгы жоктугу аныкталган. Мамлекеттик каттоо кызматы менен чогуу жүргүзүлгөн иш-чаралардын негизинде 2014-2015 жылдары 7700 кишиге жарандык берилген. Буунун колдоосу менен Кыргызстанда 1974 жылкы СССРдин паспорту менен жүргөн, 1994 жылкы паспорттун алмаштырбай калып кеткен жана башка жарандыгы такталбаган адамдарга паспорт берилип келе жатат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Кадырман угарман, ушуну менен биз азыр бул программабыздын жарымына келип калдык. Эми кийинки бөлүк өтөөрүн алдында ушул кезге чейинки жаңылыктардын кыскача топтомуна токтоло кетели. Мексикада катуу куюндан кеминде 45 адамдын өмүрү кыйылды. Түрк жана орус президенттери Эрдоган менен Путин бүгүн Санкт-Петербургда былтыр ортодогу мамиле бузулгандан бери биринчи ирет жолугушту. Түркия Гүленди өткөрүп берүү боюнча АКШга талапты күчөтөөрүн Түркиянын юстиция министри Бекир Боздак билдирди. АКШ президенттигине республикачылардан талапкер Дональд Трамп, атаандашы Демократтар партиясынын өкүлү Хиллари Клинтонду ирандык окумуштуунун өлүмүнө жооптуу деп айттады. Быйыл биринчи жарым жылдыкта Казакстандын Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттер менен товар алмашуусу 30% кыскарды. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Мына ушул жаңылыктардын баардыгын Азаттык чекит орг сайты аркылуу кененчөнөн окусаңыз болот. Эми эл аралык баяныбызга өтсөк. АКШнын улуттук коопсуздук кызматынын 50 республикачыл ири жетекчилери Дональд Трампка добуш бербесин айтып чыгышты. Алар партиялашында президент болуу үчүн тажрыйба, мүнөз жетишсиз деп, эгер Трамп шайланса, ал Америка тарыхында болуп көрбөгөндөй акылсыз президент болот деп сын тагышууда. Толугу менен Касым Рахманкуловтон угалы.
Республикалык партиянын таасирлүү өкүлдөрү, АКШнын борбордук чалгын кызматынын мурунку башчысы, президенттин кеңешчиси сыяктуу Трамптын партиялашчылары Нью-Йорк Таймска өздөрүнүн билдирүүсүн жарыялашкан. Анда алар Трамп АКШнын коопсуздугу менен бейкуттугуна коркунуч жаратат деген кооптонуусун билдирип, ага өз добуштарын бербээрин айтышты. Ошол эле кезде коопсуздук боюнча эксперттердин Трампка каршы чыкканын Хиллари Клинтонду колдогону катары сыпаттоого болбойт. Себеби алар Клинтондун талапкерлигине да күмөн саноо менен карашаарын айтышкан. Трампка каршы жарыяланган билдирүүгө 50 киши кол койгон. Бирок билдирүү Трамптын кайсы сөзүнө каршы жазылганы анык эмес. Ошентсе да Трамп коомчулукка өзүнүн кескин идеялары менен белгилүү. Ал НАТОнун ишмердүүлүгүн сындап, жада калса аны АКШнын бюджетин эңшерген керексиз уюм катары да сыпаттап келет. Ал Орусиянын президенти Владимир Путинге суктанаарын жашырбайт. Ошондой эле Дональд Трамп мусулмандардын иммиграциясына каршы чакырыктары менен да белгилүү.
Эгер биз америкалыктардын жашоо турмушун оңолгубуз келсе, ал аялбы же балабы, кумсабы же түзбү, христианбы же жөөтпү, биз радикалдуу ислам тууралуу чындыкты азыр айтышыбыз керек. Хиллари Клинтон радикалдуу исламдын АКШда жайылышына шарт түзгөн жана анын башка өлкөлөрдө да пайда болуусуна түрткү берген саясатты колдоп келатат. Клинтондун миграция планы өлкөгө мындан да көп радикалдуу исламчылардын агылып келишине өбөлгө түзөт. Анын планы биздин коомго гана кооптуу болбостон, биздин бүтүндөй жашоо турмушубуз үчүн да коркунуч туудурат.
but our entire way of life.
АКШ-нын президенттигине республикачылар партиясынан талапкер катары аттанган Дональд Трамптын мындай кескин билдирүүлөрү жалгыз Трамптын гана эмес, бүтүндөй республикалык партиянын абийирин айрандай төгүп атканын серепчилер айтып келет. 50 чакты республикачыл таасирлүү аткаминерлердин Трамптан жүзүн буруп кетүүсү, АКШ конгрессиндеги республикалык партиянын орундарын сактап калуу аракети катары да сыпатталууда. Айрым республикачылдар жада калса Трамптан таптакыр баш тартып, анын ордуна башка талапкер коюуну сунушташты. Альтернатива катары алар Небраска штатынын сенатору Бен Сассенни мисал келтиришүүдө. Трамптын 8 августта Детройттун экономикалык клубунда сүйлөгөн сөзү да бир нече талаш жаратты. Ал салык реформасын жүргүзүүгө убада берип, киреше үчүн төлөнүүчү салыкты жоюп саларын айтты.
Мен баарынын укуктарын теңдөө максатында орток атмардагы америкалыктар үчүн киреше салыгын азайтууну сунуштап жатам. Мындай чечим миллиондогон жаңы жумуш орундарынын пайда болуу алып келет. Бир да адам жумуш ордунан ажырабайт. Жана биз улут катары ата андаша ала турганыбызды далилдейбиз.
Our ability as a nation to compete.
Деди Трамп. Хиллари Клинтон атаандашы Трамптын убадаларын сынга алып, ал сунуштап жаткан салык реформа байлардын кызыкчылыктарын гана көздөрүн айтты.
Trickle down economics does not help our economy grow.
Кедейлердин эсебинен байыгандардын системасы экономиканын өсүшүнө алып келбейт. Бул орток атмардагы америкалыктардын жашоосун оңобойт. Жалаң гана бай катмардын кызыкчылыгы үчүн иштейт. Байлар байлыгына жараша салык төлөш керек.
Деди Клинтон. Касым Рахманкулов, Азаттык, Прага.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980-жылдардын аягы, 90-жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыктан кеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25 августка чейин webdesert.mymolcha.rfrl.org дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550-988-755.
Кадырман угарман, мына ушул сынактын бүтөөрүнө бир саналуу күндөр калганын эскерте кетейин. Аларда бизге бул сыныкка өзүнүн блогторун жазып жөнөткөн угармандарыбыз дагы бар. Мисал алса, сайтыбызга жайгаштырылууда жамаатчыга үч карыш жип табылбай, элесиндеги 90-жылдар бир кочуш буудайды уурдатып деген сыяктуу темалар менен бизге жөнөтүп атышат. Ошондой эле чындык сөздү айта бар. Тонолгон колхоз, топуктуу эл, кум жардам, арпа чөп самандын баарын ит кылды жана башка темадагы көптөгөн баяндар келди. Сиз да алардын катарына кошулуңуз. Эми биз уктуруубузду улантып, кезекти сергек жашоо түрмөгүнө берсек. Аймактарда жугуштуу оорулардын доктурлары жетишсиз. Айрым райондордо мунайынан бейтаптарга айрым учурда туура эмес диагноздор коюлуп калган учурлар көп катталууда. Сергек жашоо түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышында инфекционист дарыгердин жетишсиздигинен жаралган кырдаал тууралуу сөз болот. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Аймактарда айрым дарыгерлердин жетишсиздигинен улам туура эмес диагноз коюлуп, жабыр тарткан бейтаптар арбын. Алардын бири сергек жашоо берүүсүнө кайрылган эле. Туура эмес коюлган дартты аныктоого ким күнөөлүү? Кесипкөй эмес дарыгерлерби же ооруканаларды врач менен камсыздай албаган мамлекетпи? Азыркы тапта аймактарда айрым дарыгерлер жетишсиз болуп жатканы бир топ көйгөйлөрдү жаратууда. Маселен, жакында эле Атбашы районунун тургуну Айтбүбүш Абдановаго туура эмес диагноз коюлуп, райондук ооруканада бир топ кыйналган. Бул окуя тууралуу ал Азаттык уналгысына буларды айтып берди.
Анан дары үйдө кое баштады мага. Атан кийин эле колума майда тактар чыга баштады. Анан мени бул деген кызамал экен, жугарчуларга инфекция алып барга деди. Анан мени алып барып инфекцияга жатты. Мен инфекционныйдан бир жумадан жаштаптымго дейм. Температурам 39, 37, 38 болуптур. Анан мени деген тиги биринчи кызамык деген да ата кийин кайра келип дене чаккан деди. Анан мен чырылдадым, дене чаккан эмес. Мен деген тиги эмнеге больницага таптаза келген. Эмнеден неврологиядан ийне сая баштады.
Ошентип кыйналган айтпөөш Абдананы бир аптадан ашык убакыт бою Атбашы райондук оорукананын дарыгерлери диагноз кое алышпай, акыры Бишкектеги жугуштуу оорулардын ооруканасына жиберишет. Ал жактан аялга дарыга аллергия болгон деген диагноз коюлуп, туура дарылангандан кийин үйүнө кайткан. Мындай шартта дарыгерлердин шалаакылыгыбы же билими жетишсиз болдубу деген суроо жаралат. Ушундан улам Атбашы райондук оорукананын башкы дарыгери Илим Бешиналиев менен байланыштык.
Ал Шабданова деген мен түшкөнүн билем, ал шарга отурулуп кеткен. Кандай диагноз менен түшкөнүн, кандай эмне болгонун мен азыр не помню, уже эсимде жок да. Көп кишилер эметкен. Шабданова деген ого бир кайрылып бизде эметти деп, анан ошо диагнозду бизден жакшы тактай албай, анан шарга которуп бергенбиз.
Сиздерден кене чакты деген диагноз коюп, анан ошого карата дарылай берип, анан кыйналдым деп айтып атат да, ушул нерсе туурабы?
Мен аны точно айта албайм. Аны история болезнисин карабасам, негизи түшкөндө ошондой деген подозрение менен түшсө керек эле мен эсимдечи. Анан кийин ошол баары кайра диагнозун которуп башка диагноз менен дарылаган да. А так башына келгенде ошол кене чыкканга подозрение кылган, а так утвердительно аны эмеси жок, койбойт да.
Сиздерде ошол лабораториялык анализ кыла турган мындай мүмкүнчүлүк барбы, эгер кене чагып алса кишилерде?
Бар, бизде эмес да, ал эмеде санэпидстанция жасайт да.
Инфекциолог врачтар барбы?
Бизде инфекционист врач жок азыр данный момент.
Анда ким карайт, анда ошондой инфекциялык оорулар болсочу?
Инфекциялык ооруларды реаниматолог врач карайт договор менен. Биз инфекционист врач бир жылдан бери иштеп атабыз. Мына мен распределениеге да барып келдим, шаарга 6-7 жолу инфекционный больницага бардым, тияка бардым, бияка бардым, инфекционист врач вообще чыкпай атат да. Ошо врач жоктугуна байланыштуу биз убактылуу баягы кароосуз калбасын деп эле жумушунан сырткары бир врач эле ошол жака эметип каратып атабыз да, врач жоктугуна байланыштуучу. Ал карабай калдым дегени ошол себептен да, анткени баягы постоянный врач жогунан күнүгө баягы, например, постоянный врач болсо эртең менен бир кирет, түштө бир кирет, кечине бир кирет деп кайра кайра кирип турат да. Ошон үчүн каралбай калдык деп, ал жалгыз эле Шабданова эмес, инфекцияда көп эле кишилер арызданып атат. Анан түшүндүргөнгө аракет жасап атабыз, эми бизде мондай врач жок болуп атат, аракет жасап атабыз. Мына ушул инфекционист табылбай атат да, болгон башка врачтын бүт, жалгыз ошол инфекционист калды да. Инфекционист таап алсак эле бүттү, болгон врачтын
барган. Табылбаган.
Кыргызстандагы дарыгерлерди даярдаган эң негизги окуу жай Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын жылына 400 студент бүтөт. Алардын 300 келишимдик негизде акча төлөп билим алгандыктан мамлекеттик ооруканаларга жиберилбейт. Калган 100 дарыгердин ичинен жугуштуу оорулар жатында адистешкени азыраак экенин Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын дипломдон кийинки медициналык билим берүү факультетинин деканы Рысбек Калиев билдирди.
Көп эле эме чат да бизде. Жылына мындай чат, тилде чат деп так маалыматты айта албайм азыр.
Бирок жетишсиз болгону чын да э?
Болгон чын.
Эмне жаштар тиги аймактарга барып иштегиси келбей жатабы, же эмнеден улам мисалы аймактарда инфекционисттер жетишсиз болуп атат да?
Ал аймактарда жетишсиздиги ал эч жактан эле, анткени врачтардын акчасы маянасы аз болуп четке кетип калат да. Анан сизде көбү азыр пенсияга же пенсияга жакындап калган кишилер, алар кетет, аябай азаяп кети баарында эле. Ар эле врачтар жетишсиз.
Инфекционист эмес, башка да врачтар жетишсиз.
Башка врачтар деле жетишсиз, инфекционист эмес, башкалар деле. 66-70% жиберебиз айылга, калгандары болсо шарттарга жараша же күч органдарында иштеген структураларга кетет. Закон аркылуу жибере албай тургандай шарт болуп калат. Алар ошондо эле шаар тегерегине жиберебиз аларды.
Инфекционист врачтарды даярдаган окутуучулардын деңгээли жакшы эле да, жетиштүү эле да?
Бизде медакадемия аябай жакшы.
Жок, эми мугалимдер жетиштүү эле да?
Ооба, медакадемияда аябай жакшы кафедра бар да. Балдардыкы дагы, чоң кишилердин дагы оорусун, инфекция оорусун дарылачу чоң кафедралар бар. Алар илгертен 40-жылдан бери иштеп келе аткан кафедралар бар. Аларда профессор, доценттер, кандидаттар, аябай деңгээли жакшы.
Өлкөдө дарыга уулануу же аллергия болуу сыяктуу көрүнүштөр акыркы мезгилде арбып бара жатат. Маселен, 2015 жылдын 6 январында Бишкек шаарынын 22 жаштагы тургуну Рыскелди Садыбакасы уулу сасык тумоолоп калып, дарыканадан терафлю дарысын сатуучунун кеңеши менен алып ичкен. Дарыны ичери менен көздөрү кызарып, шалдырап, денесинде кызыл тактар пайда боло баштаган. Ага Лайл синдрому деп аталган дарыга туруштук бере албаган аллергиянын түрү диагнозу коюлуп, узак убакыттык дарылоого алынган. Андыктан адистер дарыгерге кайрылып, кайсы бир дарыны сайдырып же ичерин алында сөзсүз түрдө анын компонентиндеги каражатка адамдын аллергиясы жокпу текшерүү керектигин эскертип келишет. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун сергек жашоо берүүсү аяктады. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыздар.
Биз ушуну менен бул жарым саатты жыйынтыктайбыз. Кадырман угарман, ООДО жаңырган бардык маалыматтарды азаттык чекит орг сайтыбызга жайгаштырып жатабыз. Мына ошол жакка кирип, макалаларга өз ой пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Бир аздан кийинки жарым саатка кирип барабыз.